Sessur.
Annaðins hefur gerstur leiðforseti. Þessi tillaga snýst um það að afnema krónumdögur skerðinguna sem er hérna í gangi. Það er einfalt réttlætismál og þetta ganga frá því. Og þar eru tvímælalaust réttu kvartanir. Svo eins og var í sundurliðin eitt líka. Það er ekki rétt hvatning að hvetja námsmenn til þess að vinna með námi. Við viljum miklu skilverkar að nám. Þannig að fólk hlýtir kláraður réttum tíma og svo framvegis. Svo tölum við um fyrri liðin hérna áðan. En þetta er sem sagt afnema krónumdögur skerðingu.
Atkvæðagreiðslu stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er felld með 31 atkvæði